64-gadus vecajam garīdzniekam Hasanam Rouhani ir ievērojama pieredze diplomātiskajās aprindās sarunās ar valstu līderiem. Viņš ir bijušais sarunu vedējs jautājumos par Irānas kodolprogrammām un kā islāmistu aktīvists zināms jau pirms islāmistu revolūcijas 1979. Gadā. Šā gada jūnijā kandidējot prezidenta vēlēšanās, Rouhani atbalstīja Irānas reformisti. Arī viņi, tāpat kā jaunievēlētais līderis, ir apņēmības pilni atbrīvot politiskos ieslodzītos un panākt starptautisko sankciju atcelšanu. Sankcijas Irānai piemērotas par tās kodolprogrammām, kuras ASV uzskata par draudu pasaules drošībai. Ierobežojumi pārsvarā ir ekonomiski un kaitē Irānas attīstībai. Gaidāms, ka Rouhani ieviesīs pārmaiņas arī Irānas saspringtajās attiecībās ar Izraeli. Irāna joprojām neatzīst Izraels neatkarību, abām valstīm nav diplomātisku attiecību. Irānas konfliktam ar Izraelu ir vēsturiskas saknes. Dienu iepriekš Rouhani atzina, ka Izraels rīcība okupējot palestīniešu teritorijas nu ir vecs ievainojums islāma pasaulē. Asus vārdus Izrēlai savā pēdējā intervijā pirms prezidenta pilnvaru termiņu beigām teica arī bijušais Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads. Šodien svinīgā ceremonijā Hasanu Rouhani valsts vadītāja amatā apstiprināja Irānas garīgais līderis Ajatola Ali Hamenei. Ir ievēlēta kompetenta persona ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi valsts institūcijās, sacīja Ali Hamenei. Ceremonija klātienē apmeklēja tikai valsts augstākās amatpersonas. Lai arī Irānai pēc gadu desmitiem ilgas izolētības tagad priekšā daudz izaicinājumu un tauts cer uz jaunievēlēto līderi, pēdējais vārds Teheranā vienmēr ir Hamenei, to uzsver analītiķi un ārvalstu mediju korespondenti spriežot par Irānas iespējām mainīties. Rouhani divu nedēļu laikā būs jāizveido jauna valdība. Viņš solīs tajā apvienot profesionāļus no konservatīvajiem spēkiem un pat laban no varas atstumtajiem reformistiem, saviem atbalstītājiem aizvadītajās prezidenta vēlēšanās. Rīt paredzēta jaunā līdera publiska inaugurācija prezidenta amatā. Irānas mediji ziņo, ka inaugurācijas ceremonijā piedalīsies 10 Irānai geogrāfiski tuvāko valstu vadītāji un citas augsta līmeņa ārvalstu amatpersonas. Mārcis Čapkovskis, Latvijas radio.